Marie Vianney Ngenda Kumana.
Imani yangu ni kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Leo ni Desemba tarehe 3 ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Raia wanaoishi kando na mipaka ya Burundi na nchi jirani wanatolewa wito wa kupiga doria vilivyo nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi, na hayo yalijadiliwa katika mkutano ulioendeshwa na mshauri akiwa pia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Na zaidi ya milioni 80 za dola za Kimarekani ndicho kitita kilichorejeshwa katika sekta ya madini tangu mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu, na hayo yalijadiliwa katika mkutano ulioendeshwa na rais wa jamhuri ilikuwa ni siku ya jana huko mkoani Ngozi. Katika ukurasa wa soka, mshambuliaji wa timu ya FC Barcelona Lionel Messi ndiye aliyechukua taji la Ballon d'Or la mwaka huu wa 2019 baada ya kumshinda hasimu wake mshambuliaji wa timu ya Juventus de Turin Cristiano Ronaldo. Kuna haya bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo inaongozwa vema na Elia Kadogo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Mshauri wa gavana wa mkoa wa Karusi anayehusika na masuala ya kiuchumi anawaonya wale wanaoendelea kutumia vinywaji visivyokubaliwa nchini kuwa wataadhibiwa. Alitamka hayo akieleza kwamba kuna hata watu ambao wanaopandisha kiholela vinywaji vya kiwanda Blarudi. Waliohudhuria mkutano huo wanaeleza kwamba chupa moja la aina ya Amstel lilipandishwa 200 hadi 500 sarafa za Burundi. Mwakilishi wa kiwanda Blarudi mkoani Karuzi anaeleza kwamba hamuna sababu zozote zinazoweza kusababisha upandishwaji wa kinywaji hicho kutokana na kwamba vinywaji vya Blarudi vinapatikana katika njia toshelevu nyakati hizi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Karuzi Blaise Pascal Kararumie. Na huko mkoani Changuzo kuna shuhudiwa baadhi ya raia wanaotumia pombe alamu katika baadhi ya vijiji vya mkoa huo wa Changuzo. Wanaotumia pombe hizo haramu huwa wakijificha walinda usalama kama vilivyojadiliwa katika mkutano ulioendeshwa na kiongozi wa tarafa la Changuzo Jumatatu hii. Kiongozi wa tarafa hilo amechukua nafasi ya kuhamasisha viongozi kupiga marufuku pombe hizo haramu kutokana na madhara zinazosababisha kwa afya ya binadamu. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Changuzo Leimo Mudende. Na familia zaidi ya watu na kumradi na familia zaidi ya 70 za watu wenye ulemavu waliokuwa wapiganaji wa zamani wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi, wakazi wa mkoani Ngozi wanaeleza kusumbuka vilivyo wanapojelekeza katika vituo vya kupiga kura. Raia hao wanaeleza kwamba walisumbuka mno katika uchaguzi ulioendeshwa mnamo mwaka 2015 walipokuwa wakijielekea katika vituo hivyo vya kupigia kura. Katika tume ya kuandaa uchaguzi Seni mkoani Ngozi wanaeleza kwamba hakuna jitihada zozote zilizoandaliwa kwa lengo la kuwasaidia watu hao wenye hali ya ulemavu. Na raia wanaoishi kando la mipaka la Burundi na nchi jirani wanatolewa wito wa kupiga doria vilivyo nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020. Hayo yalijadiliwa katika mkutano ulioendeshwa Jumatatu hii baina ya viongozi wa kamati za usalama na walinda usalama pamoja na viongozi tawala na wale kutoka baraza la usalama. Transise Niongabo, msemaji akiwa pia mshauri wa kwanza wa mambo ya ndani, aliwataka viongozi wa matarafa hayo kuendelea kudumisha usalama na mshikamano nyakati hizi tunapojielekeza kipindi cha uchaguzi. Na zaidi ya milioni 70 za dola za Kimarekani ndicho kitita kilichorejeshwa katika sekta ya uchimbaji madini tangu mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu 2019. Katika mkutano ulioendeshwa Jumatatu hii na rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza mkoani Ngozi, baina ya wadau wote wanaohusika na uchimbaji wa madini pamoja na viongozi tawala walieleza kuwepo kwa watu wanaojihusisha kinyume na sheria na kuchimba madini nchini Burundi. Radio Mede Nzeimana, naibu wa msemaji wa rais wa jamhuri, anaeleza kwamba tatizo hilo litapatishiwa jawabu siku zijazo. Tumusikilize, anatafsiriwa na Moise Misago.
Kilicho dhirika ni kuwa ukitazama ramani ya Burundi, nchini kote kuna madini mengi. Rais wa jamhuri alikuwa aliahidi wachimbaji wa madini kuwa kuna siku watapata fursa wafikishe malalamiko yao. Alianza waziri wa nishati na madini, ambapo alionyesha hatua ambayo tayari kupiga na kuonesha pesa zinazotoka katika sekta hiyo, hususan zile kutoka kwa wale ambao wanauza bidhaa hiyo ugenini. Ilionekana kuwa mnamo miezi mitatu iliyopita, toka mwezi wa 4 hadi mwezi wa 6, palipatikana milioni 12 dola za Marekani kutokana na mikakati iliyoanzishwa wakati huo. Ikaonekana kuwa kasi hiyo iliendelea kiasi kwamba hadi mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu tayari kulikuwa kumekusanywa pesa kutoka kwenye madini zaidi ya milioni 74 dola za Kimarekani. Kilichodhirika ni kuwa kuna wachimbaji wa madini ambao wanakiuka sheria, na rais hapo kasema kuwa kutachukuliwa hatua ili kutokomeza tabia hiyo. Kingine kilichodhirika ni kuwa kuna pingamizi katika sekta hiyo, ambapo unakuta viongozi wa utawala wanajihusisha na vitendo vya uchimbaji wa madini ili hali ni kinyume na sheria. Hapo rais wa jamhuri kasema kwamba utaunda tume ya kujadili changamoto hizo ili wale ambao watakaokamatwa wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
Huyo alikuwa kisikika ni Radio Mede Nzeimana, akiwa ni naibu msemaji wa rais wa jamhuri. Katika ukurasa wa michezo, Lionel Messi, mshambuliaji wa timu ya FC Barcelona, amejinyakulia jana Jumatatu taji la mshambuliaji kumradi taji la mpira wa dhahabu Ballon d'Or kwa mara yake ya sita. Tuzo hilo linalotolewa na gazeti la France Football limweka nafasi ya kwanza Lionel Messi kuwa mshambuliaji ambaye anayemiliki Ballon d'Or nyingi, kunyuma yake pakija Cristiano Ronaldo akiwa ni mshambuliaji wa timu ya Juventus huko Utaliano. Siku ya jana pia kulitolewa kwa awamu ya kwanza taji hilo kwa upande wa wasichana. Megan Rapinoe, mchezaji mwenye asili ya Marekani, ndiye alifanikiwa kutunukia tuzo hilo kwa mara ya kwanza. Mengi zaidi na Isidore Habonimana.
Katika sherehe hizo za kutunza mpira wa dhahabu zilizofanyika jijini Paris nchini Ufaransa, Lionel Messi, mshambuliaji wa timu ya FC Barcelona na mwenyeji wa nchi ya Argentina, ndiye aliyeibuka mshindi kwa mara yake ya sita. Tuzo hiyo ilianzishwa mara ya kwanza na jarida la France Football mwaka 1956. Mpira huo hutengenezwa katika dhahabu kama wengi wanavyodhania, bali unaundwa katika madini mengine yaitwayo retond katika lugha ya Kifaransa, na una kimo cha urefu wa sentimita 31 na sentimita 23 za upana. Mpira huu wa dhahabu una thamani ya 13,000 sarafu ya Ulaya. Lionel Messi amevunja rekodi ya wachezaji wanaomiliki mpira ya dhahabu akiwa na sita, na kuandamwa nyayo na Cristiano Ronaldo Moreno na mpira ya dhahabu mitano. Lionel Messi aliwapiku wenzake Cristiano Ronaldo Moreno na mchezaji wa Juventus do Turino aliyeshika nafasi ya pili, na Virgil van Dijk Mholanzi na mchezaji wa timu ya Liverpool kwenye nafasi ya tatu. Kwa upande wa Sadio Mane, Msenegali tena mchezaji wa Liverpool, alishika nafasi ya nne. Tuzo hiyo ilitolewa pia jana mara ya kwanza kwa upande wa wanawake, ambapo Megan Rapinoe, mwenyeji wa Marekani, ndiye aliyeibuka mshindi. Ni mara ya Megan kuibuka mshindi wa kiatu cha dhahabu baada ya kuwa mfungaji bora wa michuano ya kombe la dunia la wanawake mapema nchini Ufaransa. Katika historia ya soka, mpira huu wa dhahabu uliwahi kunyakuliwa na Mwafrika George Weah, ambaye sasa ni rais wa Jamhuri ya Liberia, mwaka 1995 alipokuwa mchezaji wa timu ya AS Milan.
Habari za kimataifa.
Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tumulikie anga za kimataifa, ambapo kituo cha jeshi cha shambuliwa na Boko Haram katika jimbo la Ziwa Chad, na jeshi la DRC ladai kuwaua waasi 80 wa IDF Beni, na viongozi wa NATO wanakutana kwa mazungumzo na huko ni jijini London. Na mengi zaidi na habari za kimataifa na Moise Misago.
Viongozi kutoka nchi zinazounda umoja wa jeshi la kujihami kwa nchi za magharibi NATO wakutana jijini London kujadili masuala mbalimbali ya usalama na ushirikiano kati yao. Mkutano huu unafanyika nchini Uingereza siku 10 kabla uchaguzi mkuu nchini humo. Kabla ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano wa 70 wa NATO, Rais Trump na viongozi wengine wa dunia watakutana na dhifa na malkia Uingereza Elizabeth wa pili. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kuwaua waasi zaidi ya 80 wa ADF Nalu wilayani Beni katika operation dhidi ya makundi ya waasi. Hii ni operation inakuja baada ya waasi hao kuendelea kutekeleza mauaji ya raia zaidi ya 100 tangu mwezi Novemba katika wilaya hiyo na kuzua wasiwasi kuhusu usalama wakazi wa Beni. Wananchi mashariki mwa nchi hiyo wanaendelea kuandamana kulani utovu wa usalama wakisitiza kuondoka kwa jeshi la Umoja Mataifa MONUSCO kwa kile wanachosema limeshindwa kuwalinda. Hivi karibuni Rais Felix Tshisekedi Chilombo aliapa kuyatokomeza makundi yanayohatarisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kundi hili la waasi wa Uganda la ADF. Na ngome za jeshi la Chad zimelengwa na mashambulizi ya kundi la Boko Haram usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu Disemba 2 katika jimbo la Ziwa Chad. Shambulio hilo ambalo mamlaka nchini Chad inalihusisha kundi la Boko Haram limegharimu maisha ya wanajihadi 13 wakati maafisa wawili wa afya na dereva wao waliotekwa nyara na wanamgambo hao wa Kiislamu bado hawajapatikana.
Shukrani Moize Misago kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji tunapofikia tamati ya taarifa hii, ila kabla kukuaga hapa tena muktasari wake. Raia wanaoishi kando na mipaka ya Burundi wanatolewa wito wa kupiga doria vilivyo nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi ujao wa 2020. Na hayo yalijadiliwa katika mkutano ulioendeshwa na msemaji akiwa pia mshauri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Na zaidi ya milioni 70 za dola za Kimarekani ndicho kitita kilichorejeshwa katika sekta ya madini tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Hayo yalijadiliwa katika mkutano ulioendeshwa baina wadau wa sekta ya madini, ilikuwa ni siku ya jana mkoani Ngozi. Katika ukurasa wa kimichezo, Lionel Messi, mshambuliaji wa timu ya FC Barcelona, ndiye alichukua taji la Ballon d'Or la mara yake ya sita baada ya kumshinda Mreno Cristiano Ronaldo, mshambuliaji wa timu ya Juventus de Turin. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji, tunapofikia mwisho, shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkitusikiliza. Nimshukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo kwa ajili ya kuonana.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.